Kniha polského novináře a spisovatele Kamila Bauka s názvem Všechny Luisovy děti vyšla v Česku v edici velkých reportáží nakladatelství Absint. Jaké jsou kořeny tradice polské reportáže? Může nám dnes ještě něco přinést? O tom i o jeho nové knize jsem si s Kamilem Baukem povídala při jeho poslední návštěvě Prahy.
O čem je vaše kniha? Mohl byste to zkusit nějak shrnout?
Trudno dosyć jest streścić książkę Wszystkie dzieci Luisa, bo...
Je to těžké říct, o čem ta kniha je. Když se to poví ve dvou větách, tak velmi zjednodušujeme to téma. Já jsem se teď nedávno v Polsku teprve učil, jak mluvit o tom, o čem ta kniha je. Všechno začalo na základě takového až trochu bulvárního článku o pánovi ze Surinamu. Později se zjistilo, že je jen napůl Surinamec, který měl v Holandsku 200 dětí, protože 20 let byl dárcem semena. A že existuje nějaký doktor Jan Karbát, který měl kliniku, kde se inseminace prováděla. Ukázalo se, že doktor Karbát nevedl správně dokumentaci a nedodržoval limity. Je tam takový reporterský investigativní moment, protože já jsem mluvil s Luisem, s hlavním hrdinou, s doktorem Karbátem před jeho smrtí a ukázalo se, že on také daroval semeno, takže má také několik desítek biologických dětí. A zároveň jsem mluvil i s těmi dětmi, které zjistili, že mají 200 polovičních bratrů a sester. Důležitější ale pro mě bylo nějaké univerzální sdělení, nejen tento reportersko-investigativní moment. Tím ústředním tématem bylo, jak se mění naše identita. Často bylo zvlášť pro starší generaci těžké vžít se do hlavních hrdinů, pochopit, proč je pro ně důležité, aby poznali svého biologického otce. Často je vychovával někdo jiný a oni chtěli poznat toho biologického otce. Často si ho do jisté míry vysnili. Představovali si nějakého supermana, který vyřeší všechny problémy, které v životě mají. A pak se ukázalo, že je to trochu jinak a byli zklamaní tou skutečností, takže je to o formování té jejich identity.
Bude jakýmž takým supermanem i jeho obecnost nagle rozwiąże naše všechny problémy v życiu i počutí nedopasování.
Jaké byly reakce na tu knihu?
V Polsce, v Holandii?
Možná mohl byste to porovnat?
Aha. Książka v Polsce...
V Polsku vzbudila velký zájem. Mluvil jsem se spoustou médií, dával jsem hodně rozhovorů. Ale je pravda, že jsem měl málo autorských čtení, ačkoliv třeba v knihovnách se ta kniha velmi často půjčuje. To mi konkrétní knihovny říkali. Ale často se zdálo, že to téma třeba v lokálních knihovnách a v menších městech bylo příliš kontroverzní a že místní politici nebo kněží tomu setkání bránili. V Polsku je také velké téma in vitro. Přitom v té knize o tomhle vůbec není řeč, protože to bylo dárcovství přímo semene. Byla to tedy inseminace, tedy ne proces in vitro. A často tu knihu soudili lidé, kteří o ní nic moc nevěděli, nebo ji ani nečetli. Často na motivy nějakých konspiračních teorií, že tady existuje 200 dětí, jejichž otcem je jeden muž, že to byla mafie, že někdo chtěl, aby otec ze Surinamu měl tolik dětí v Holandsku. Možná to byla chyba mě jako debutanta, že jsem to téma nevysvětlil tímto způsobem, takže se všichni soustředili na to nejkontroverznější téma.
Niestety trochę błąd debiutanta, że nie starałem się od początku o tym mówić w ten sposób. W Holandii z kolei książka wyszła...
Bylo trochu zvláštní, že v Holandsku v knihkupectvích se ta kniha dostala na trochu jinou poličku, takových psychologicko-poradenských knih s rodinnou tématikou. Na druhou stranu měla velmi dobré recenze v médiích, velké deníky o ní psali a oceňovali velmi přesnou a pečlivou práci z archivy. Měl jsem obavu, že jako Polák se musím dvakrát více snažit, abych v archivech našel, jak Holanďané v 60., 70. a 80. letech vnímali to téma umělého oplodnění. Téma toho, kdo je otec a jestli každá žena má právo na dítě, když právě chce.
Či každá kobieta povinna mít právo do dětska, kdy tylko chce.
Ta knižka vyšla už v Čechách. Jaké byly ty české reakce?
Nejčekavší dla mě jsou ty reakce české, které už jsou i které mám okazie sledit.
Nejzajímavější byly pro mě ty reakce české, ať už šlo o recenze nebo menší reakce na Instagramu a Facebooku. Jsem rád, že ta kniha zde vyšla v té edici Absintu. Všechny ty knihy, které tam vyšly, jsou skvělé. Řada z nich pro mě byla velmi inspirativní. Některé mě přímo formovaly, například knihy Kapuščinského. Takže už tohle pro mě byla podsta. Myslím si, že i díky tomu jsou ty reakce, jaké jsou. Je vidět, že to čtou věrní čtenáři, kteří vědí, co je polská reportáž. Myslím si, že i ta obálka je velmi dobrá, protože ta polská i ta holandská mohla někoho zmást. Ta polská navazuje víc do takových detektivních témat, ta holandská zase do nějakých psychologicko-poradenských, protože tam jsou na obrázku takové směřené spermie. Ta česká opravdu vyjadřuje to, co má. Je v celé té edici reportážní literatury. Takže čtenář ví, co čte, proč to čte. Nejsou to náhodní čtenáři. Mám velkou radost, že v téhle edici může být moje kniha. Zároveň v tak dobrém překladu, který můžu porovnat, protože čeština a polština je si blízká. Takže doufám, že mě takových dobrodružství čeká na českém trhu ještě víc.
No, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że więcej takich przygód na českém rynku mě czeka.
Já bych se teda možná dostala k tomu stylu té vaší práce, protože tam se střídají nějaké rozhovory, přepisy televizních pořadů, popisy fotek. Některé rozhovory jste dělal vy, jiné jsou převzané. Jaká byla ta metoda nebo nějaká metodologie vaší práce, když jste tu knížku sestavoval, když jste ji psal?
Mně se vydaje, že reportáž je takým svého rozdílu kolážem.
Myslím, že reportáž je něco jako koláž. Na samotném počátku, když jsem začal pracovat, tak jsem se snažil nazbírat co nejvíce materiálu. Mluvil jsem opravdu se všemi těmi hrdiny, s nimiž jsem mohl. Shlédl jsem všechny pořady. Přečetl jsem spoustu článků. Na tomto místě je dobré říct, jaký je vztah Holanďanů k televizi. Oni vymysleli snad všechny televizní formáty, na které si vzpomenete. Voice, Big Brother a tak dále. Role televize byla opravdu důležitá a v roce 2010 vznikl pořad, který se jmenoval Kdo je tvůj otec? V němž se párovali děti a dárci semene. A kde tedy děti potkávali toho biologického otce? Snažil jsem se tu knihu představit tak, aby sám čtenář měl možnost sledovat ten materiál, aby sám mohl vést takové vyšetřování. Takže jsem jim představoval hrdiny, televizní programy, dopisy, články, dopis, který Louis píše svým dětem, nebo dokumentární filmy, kde doktor Karbát něco říká a potom se ukazuje po 20 letech, že vlastně lhal. Čtenář může jít po těch stopách a odkrývat stejně jako já ten příběh. Možná by někdo byl radši, kdyby to bylo víc literární, srozumitelnější. Mně ale přišlo, že je to tak komplikovaný a nepravděpodobný příběh, že kdyby každá ta věta nebyla skutečná, podložená a zdokumentovaná, tak bych si sám o sobě myslel, že si vymýšlím. Zkrátka ty věci, které se staly, jsou tak nepravděpodobné, že jsem měl potřebu to takhle velmi pečlivě dokumentovat.
Že já zmyšlám, bo tam tak nepravděpodobné věci se dějí, že lepší už bylo to momentami pokazat také surové materiály.
Vy jste prožil nějakou dobu v Holandsku, zároveň jste studoval niderlandistiku, zároveň jste Polák. Jak se otiskla právě tahle zkušenost konzervativního katolického Polska, které právě hodně řeší ty otázky sexuální morálky, a Holandska, které právě v těch 60. 70. letech prochází nějakou transformací, kterou můžeme nazvat sekularizací, liberalizací?
Já jak na Polaka mám poglądy nie tyle liberálne, co nawet postliberálne.
Já bych řekl, že moje názory nejsou jen liberální, ale spíš postliberální. Pro mě nikdy témata jako potraty, antikoncepce nebo in vitro nebyly kontroverzní. Pro mě nikdy nebyl důvod o tom moc diskutovat. Přijde mi divné, že o tom v Polsku stále diskutujeme. Na druhou stranu cítím, že jako civilizace máme mnohem větší problémy, než jsou tyhle diskuze, jako je například ekologická krize. A o těchto tématech se v Polsku mluví opravdu jen v těch levicových médiích. Zároveň, jak jsem říkal, že mám ty postliberální názory, myslím, že jsem dohlédl ještě dál za to téma. Reprodukční práva žen v Holandsku byla dodržována. Každý si mohl dělat, co chtěl. Bylo respektováno právo mít děti, kdy chci, jak chci, a já jsem se díval na ty následky. V 80. letech v Holandsku hlavní proud nebo společenský diskurs byl takový, že každá žena může mít dítě. Byly podporované i single matky, které mohou jít do té banky a nechat se oplodnit bez partnera. A teď najednou se objevily ty děti, které nemají otce, nevědí o něm. Je tedy otázka, jestli na prvním místě stojí práva ženy mít dítě, anebo právo dětí znát svého otce. Teď po letech se děti objevily, dospěly a obvinují lékaře, obvinují stát, obvinují svoje matky, které za to do jisté míry nemohou, protože ta společnost a ta doba byla tenkrát taková. Všichni jim říkali, máte na to právo, dělejte to. Nejdůležitější je ta reprodukce. Podle mě je to trochu zvláštní, že v Polsku po té knize žádná taková diskuze nebyla. Stále máme anonymní spermbanky, takže ta situace, kterou popisuji v té knize o Holandsku, se může stejně tak stát v Polsku. Taky si musíme uvědomit, že v Holandsku jsou teprve dvě generace takto liberální, že v 60. letech měla ještě mnohem větší vliv církev, že společnost byla mnohem víc konzervativní. Teď ta témata řeší teprve dvě generace Holandianů.
Takže to dopiero dva pokolenia Holendrów są liberalne, wcześniej było dokładnie tak samo w Holandii.
Vy jste se už dotkl té reportážní školy polské. Zkusil byste trochu našim posluchačům popsat, jaká je ta tradice a v čem je právě ta reportážní polská škola specifická?
Wydaje mi się, że polska szkoła reportażu zawsze była mocna w formie.
Myslím, že polská reportáž byla silná právě díky své formě. Říká se, že to vzniklo v době komunismu, kdy byla cenzura a přímo nešlo napsat některé věci, takže spisovatelé psali některé příběhy metaforicky. Je známý příklad Barbary Wopijeńské, která psala o drezuře tigrů v Sovětském svazu. Píše formálně o tigrech, ale samozřejmě všichni to chápali jako knihu o Sovětském svazu a jeho satelitech. Byly tam takové věty, jestli vůbec tigři vědí, že žijí v klecích, nebo že největší cirkus je Sovětský svaz, nebo že každého tigra nakonec přesvědčíte. Jednoho musíte být a druhý se dá přesvědčit jídlem. Stejným způsobem psala Hanna Král. Aby nenapsala, že v Sovětském svazu nejezdí autobusy, tak psala, že autobus jede každý den, ale nejede, když prší, když jsou kaluže a když fouká. Stejným způsobem Richard Kapuštinský představoval vzdálené země určitou metaforu, která odkazovala k té aktuální situaci Polska. V 90. letech se potom zdálo, že tohle už bude mrtvé, že všechno můžeme říct přímo, tak proč používat metaforu? Postupem času se ukázalo, že ta forma, která spojuje reportáž s literaturou, je velmi důležitá. V poslední době se objevují podobné knihy. Neřekl bych, že ta moje je tak silně zakořeněná v téhle tradici, ale například kniha Tančící medvědy Witolda Sablovského je velmi podobným způsobem napsaná. Vypráví o bulharských medvědech, kteří byli cvičeni právě proto, aby tančili. Když Bulharsko vstoupilo do Evropské unie, tak EU samozřejmě zakázala tuhle drezuru a medvědi měli žít v rezervacích, které se za velké peníze budovaly, aby se naučili žít v té svobodě. Jenže se ukázalo, že to nefunguje, protože i v té rezervaci medvědi tančí. Ta kniha byla přeložena do několika jazyků a byla pro západní Evropu určitou metaforou o těch našich středoevropských zemích. Ačkoliv už komunismus nemáme, tak lidé stále trochu tančí a trochu sní o autoritářském režimu, o vládě silné ruky. Je možné, že se nám tenhle reportážní metaforický styl bude někdy ještě hodit.
To pokazuje, že vciąż to je bardzo, bardzo mocná metoda, která nevědomo, kdy znovu se přidá.
Vy nepíšete jenom knihy, píšete také do novin, do časopisů. Jaké jsou podle vás problémy současné žurnalistiky?
Jestli chodí o jakékoliv problémy...
Já se na to podívám trochu z toho reporterského hlediska. Protože reportáž má tu výhodu, že nemůže být úplně objektivní. Vždycky je trochu subjektivní. Nejsou tu žádná suchá fakta, ale vždycky záleží na tom reportérovi. Na druhou stranu si myslím, že se to teď týká všech médií, protože v době fake news a celé změny mediální scény je ten individuální pohled čím dál tím důležitější. Já mám tu výhodu, že pracuji v Institutu reportáže, v polské reportážní škole, které jsem absolventem a nemusím si úplně vydělávat psaním. Píši jen, když chci. Nejsem závislý na konkrétní redakci, která by mě někam tlačila, něco mi zakazovala nebo mi nechtěla nějaký článek otisknout. Když si nenajdu jedno místo, najdu si jiné. Když se podívám globálně na situaci žurnalistiky nebo médií, tak klesá počet čtenářů. Ještě na začátku milénia si reportéři v Polsku mohli stále vydělávat dobře, ale v současné době to tak není. A tak zůstali jen ti, kteří to chtějí dělat. Buď ti takzvaně ze starší gardy, nebo i mladí. Nejsou tam ale žádní kariéristé, protože v reportáži kariéru prostě neuděláte.
V světě reportážů v Polsce, bo nemá tež kariér, jakýž ogromných.
A co ta polská televize a rádio? Jak tohle hodnotíte?
Rádio i televize v Polsce nejsou, uvažám, v jakýž...
Tak rádio a televize v Polsku nejsou v příliš dobré kondici. Leco si můžu vyčíst, třeba že prosazují linie strany, která je zrovna u vlády. Ať už se jedná o rádio nebo o televizi, není možné, aby se prostřednictvím médií prosazovala jedna konkrétní strana. V Holandsku to funguje úplně jinak. Tam vždycky existovalo několik televizních kanálů, protože v 50. a 60. letech se společnost rozdělila na spoustu různých takových podskupin. Takže najdete televizní a rozhlasové kanály, které jsou protestantské, socialistické, ateistické nebo katolické. A to nějakým způsobem funguje dodnes. I když se tam samozřejmě objevila konkurence a komerce. Holanďané se vždycky diví, když mluvím o polských médiích, jak to může takhle vypadat, jak můžou média prosazovat nějakou politickou linii. Na druhou stranu musím říct, že v Polsku ty komerční nebo neveřejnoprávní stanice nejsou podle mého názoru ideální. Možná teď naštvu nějaké své kolegy nebo svoji sociální bublinu, ale TVN je často stejně programově protivládní, jako je veřejnoprávní televize provládní. Myslím, že je to trochu generační problém. Generace našich rodičů a prarodičů měla ten svět nastavený velmi černobíle, my versus oni. Za komunistů bylo jasné, kdo jsou oni zlí komunisté a na druhé straně solidarita. Takhle byl ten boj nastaven. Takhle byl svět nastaven. Já už ale žiji v jiném světě. Je pravda, že jsem se narodil v roce 88. Možná k tomu nemám co říct, možná nemůžu mluvit o tom, jak to bylo v minulosti, ale můžu mluvit o tom, jak to je v přítomnosti. A skutečně si myslím, že moje rodiče a generace mých prarodičů vidí ten svět černobíle. Vidí tam jen my a oni. Já v takovém světě nežiju. Já to tak nevidím a z tohoto pohledu se navzájem špatně chápeme.
Vidí svět bardzo černobiało jako válka mezi my a vy. Já tak v ogóle nie widzę świata i tutaj nigdy się nie dogadamy.